Paleologia. Paleologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Te lage njegove su bile velike, znao je u falsetu i da peva, što nije baš tako lako, da govori naravno.
Ako dozvolite, moja malenkost je Šišmiš dnevni, rođeni brat Šišmiša ponoć.
Maja 1923. Rođen je Milutin Mića Tatić, naš Slavoj, ovaj koga slušate svakog dana u 7 i 5 i u 5 do 2 u našim emisijama. Dakle, Mića je Slavoj, a ne Slavoj sam. On je neko ko je zadužio pre svega našu redakciju, naš program, i mi mu se pokušavamo da mu se odužimo time što, evo, čućete njegovu porodičnu priču koju kazuje njegov sin Slavko Tatić, ali želimo da mu se odužimo i time što već nekoliko godina dodeljujemo plaketu za odanost detinjstvu koja nosi njegovo ime. Uskoro ćemo vam reći ko su dobitnici ove godine te plakete. Inače, mi smo ovih dana, kraja maja, početka juna, malo se više bavimo sobom, jer se završava i naš konkurs. U petak ćemo objaviti ko je dobio nagradu za kratku priču, kao i svake godine, 1. juna to radimo. A danas imamo još jedan početak, kao i svaki put. Evo ga.
Gledali me svi od reda, ozgo, ozdo, nazad, spreda. Kao da je mala beba, zato da se gola gleda.
Ovo je delić samo pesme, čuvene pesme Božidara Timotijevića, Stidim se od malih nogu. Čućemo razne varijante. Jer ponekad verovatno vam ponudimo idealnu verziju onoga što radimo, međutim nije uvek sve tako idealno, kao ni u životu što nije idealno, ali nekad naletite na neku ocenu koja vas baš ne obraduje u trenutku kad za nju niste spremni. Danas govorimo o ocenjivanju. Ovih dana je ta tema veoma, veoma aktualna za veći deo Srbije, jer i oni koji imaju decu pa imaju babe, dede, tetke, teče, ujake, komšije, uglavnom svi znaju da je ocenjivanje u toku. Vaša i moja gošća, dr. Marina Videnović, psiholog iz Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta, ali to tako je?
Tako je, tako je, sve dobro.
Dobrodošla, Marina. Pritom je, da si pre svega majka, ali i majka, i naučnica, i supruga, i žena, i sve to može da se, da podlegne ocenjivanju.
Tako je, tako je.
Kojim redom ide kod tebe
ocenjivanje?
Jesi ti ocenjivač ili više tebe ocenjuju?
Pa mislim da više mene ocenjuju. U stvari, ja imam takav utisak. Sad, pitanje koliko je taj utisak stvaran.
A daš se da ocenjivanju. Dozvoljavaš?
Pa ne znam koliko dozvoljavam, ali mislim da još uvek me ocenjivanje drugih onako zamisli da je sada, jer s razvojem bi u stvari trebalo da imamo te filtere koje ocene primamo, a koje ne razvijenije, i da dođemo do te neke autonomije i da se manje u stvari sve manje i manje nerviramo ocenama drugih. E sad, ja sam došla dotle, sam zamislim, ali brzo vratim na to da li sada ta ocena toliko važna, bitna, da osuštinski
nešto. Skloni su ljudi da ocenjuju
tako druge. Tako je, to mislim da je onako dosta lako lak posao izgleda većini, da, da lupi neku etiketu, da stavi neku ocenu, da igra na grižu savesti. Ja mislim da su čak tu ocene za majčinstvo možda meni onako najgore bile, bar u tom nekom početku kada sam tek dobila bebu. I ta neka sklonost, sad ne znam da li je vezano baš za naš mentalitet ili ne, ili ima i negde drugde, ali ta neka osjećanje kompetentnosti svih drugih oko mene da daju ocene koje obično i...
Jel mogu ja da zamolim na kolegu Acu Kostića da mamin dnevnik pusti sada, jer je ovo što ti pričaš u stvari, pa ćemo zameniti, dogovarat ćemo se. Mamin dnevnik koji pišu Maja i Vukman, dobro, Vukman baš ne piše, ali aktivno učestvuje u priči, je upravo ta priča.
Eto, nismo se dogovorile.
Nismo se ništa dogovorile, ali si ti ispričala najprirodniju majčinsku priču koja može da se zamisli. Nekad zaboravimo neke situacije, ali neki tragovi ostaju. Dakle, evo da čujemo mamin dnevnik na početku emisije, pa se vraćamo priči o svakovrsnom ocenjivanju. Ima tu još reči: oceniti, proceniti, zaceniti, preceniti, podceniti. Možda nas ova najviše boli. U danima ocenjivanja mučene dece, oni su uvek zamrčići, govorimo o ocenjivanju.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukman Radović.
Bez komentara. Danas idem na rođendan svog bratanca. Biće to moj izlazak nakon dužeg vremena, a i divna prilika da se pohvalim svojim sinom. 100 puta sam ga obukla i presvukla, ne bih li pronašla pravu kombinaciju za njegov prvi žur. Tu su i pruge, tu je kragna, oker pantalone. Ma nema, momak kipo sa svoja puna 3 mjeseca. I nešto više. I dok s osmehom na licu posmatram kako se familija raduje svom novom malom članu, u ušima mi zazvoni. Pogledaj kako ovom detetu landara glava. Uopšte ne drži čvrsto. Samo leti tamo ovamo. Šta mu je sa vratom? Ne dišem. Ne trepćem. Zasede mi nešto u grlu, ne mogu da progutam. Sestra mi dodaje tortu, a na licu je vidim da moli Boga da nisam čula. U glavi mi vrišti. Zar je moguće da neko ovako komentariše nečije dete? Zar je moguće da neko ovako komentariše moje dete? Od prvog našeg zajedničkog sekunda umirem od brige. Istražujem sve faktore rizika koje nosi prevremeni porođaj. Neretko krivim sebe što sam uskratila tih mjesec dana u stomaku. Za 3 mjeseca zdravstveni karton mu je deblji nego nekom za ceo život. Proveravam na svaki sat vremena da li mu glava stoji u pravilnom položaju ili je zabačena. Kod fizijatra smo od njegovog 18. a vežbamo od 45. dana, 4 puta dnevno. I to baš tu glavu, i to baš taj vrat. Plašimo se i nadamo, i vidimo napredak. I danas sam izabrala pruge i kragnu i oker pantalone, a ti ćeš da kažeš da mom sinu landara glava. Osjećam vrelinu od neizgovorenih misli. Ni torta mi se više ne jede, samo želim da odem kući. Ipak, jedan osmeh, klimavi nesiguran, bio je dovoljan da shvatim. Pa ovo je Vukmanov prvi žur. Sad će mama i sin da zaplešu, a njegova glava bit će na mom ramenu.
Za osjetljivije i neka suza, ali radosnica. Hvala Maji, Maji Radović i Vukmanu na velikoj iskrenosti, ovom čudesnom dečaku koji uopšte nije ništa namešteno. On sedi kod majke u krilu i komentariše. Dobro, malo ga ja podstičem da se oglašava. Dakle, 3225299, pozivni za Beograd 011, imamo sjajnu temu koja se svakog od nas tiče. Ako ništa drugo, sami sebe procenjujemo, ocenjujemo, zacenjujemo, podcenjujemo, precenjujemo. Vrlo su različite, iako ima isti okvir. Dakle, Maja nam je ovako raskravila priču o majčinstvu. Možda to i stoji na početku, ne možda, nego sigurno na početku života stoji majčinstvo. Ali stoji i ovo što smo čuli u priči, odnosno pesmi, kada rodimo dete, ocjene ga od glave do pete.
Da.
Nisam imala nema.
Te ocjene, ono, u stvari najviše bole. Evo sad mi pričamo o ocjenama i ti si rekla jadni učenici. Pa onda, u stvari, ako smo iskreni, jadni roditelji. Yes. Ili, jer i tu ocjenu učenika treba da preživi ovaj roditelj. I to je,
pa, vrlo često je sadržana i ocjena roditelja u ocjeni deteta.
Naravno, to je neminovno i nekako u svakoj toj našoj osjetljivosti na ocjenjivanje jeste sadržano i način na koji su nas roditelji ocjenjivali, procjenjivali, zacjenjivali, precjenjivali.
I profesori,
da,
učitelji.
Da, tako je.
Kao kad se setim toga, ove, ribanje u školi. Ko ste vi? I onda zna, jel? Uvek te neko. Ali je taj deo nekako roditeljima najteži kad nam udara na roditeljstvo.
Tako.
Imam utisak da mi je mnogo lakše, pretpostavljam da i drugima, kad mi neko nešto kaže u vezi sa nekim drugim delom života, ali kad mi neko udari na roditeljstvo, što kaže Maja, ona će meni da kaže. Ja?
Tako je, a to nekako neminovno od samog početka, jer dosta ima ljudi koji se tu osjećaju kompetentnim da daju nekako savete, ocene, procene, i to može zaista da zbuni nekog roditelja koji je roditelj u principu početnik. Mislim, ja sam dosta razmišljala o tome da možda današnje vreme ove roditelje nekako ostavilo same. Ili onako pre je bilo ipak odrastanje u toj većoj familiji, pa su tu bile neke tetke, bake, deke koje žive zajedno. Sad naravno to nije model kome treba da se vratimo, ali možda je tu neku početnu brigu roditelja, možda roditelj mogu da nađe neku osobu od poverenja kojemu je svakodnevno tu, a da je sad više prepušten sebi.
Jer u internet i društvene mreže baš ne možda imaš poverenje.
Tako je.
Malo je absurdno, jel? Nikad više informacija, roditeljstvo nikad usamljenje.
Pa meni je to nekako bilo nikad više informacija, a nikad manje nekog znanja i neke mudrosti. To mi onako obeleži ovog doba koji se verovatno i u tome vidi, i onda posežeš, mislim, i ja sam bila mama koja googla. Posežeš da
kad si prestala da googlaš?
Pa ne znam.
Si prestala uopšte?
Ne znam da sam, u stvari se proredilo i nije nisam toliko u stvari je bila jedan segment onog gledanja onih foruma, to je ono nešto što mi je bilo zanimljivo. Sad
to mi da budu potrebno,
meni je u stvari bilo zanimljivo čak iz pozicije, ja tu nisam to stigla nikada, ali imala sam želju da uradim baš iz pozicije naučnika kako sad tu idu komunikacije između majki i nekada igranje na kartu izazivanje griže savesti kod druge. I tako, i mislim da kada se pogledaju ti razgovori, baš se mnogo može saznati o tome kako roditelji razmišljaju i kako
ima tu onoga početku. Kao šicrk na krava. Mislim, to je u smislu da nema veze kako će moje dete biti vaspitano, ali važno je da je tuđe dete nevaspitano i da možemo da ga ocenimo kako da je nevaspitano. Mnogo nam je lakše da za tuđe dete ocenimo pogrešnom, odnosno ne, lošom ocenom, a kad nama naše deca ocenjuju, verovatno je u parkiću ponekad dolazi do žustrih sukoba između roditelja.
Pa veruj, onako je logično. Mislim, u principu je uvijek i lakše oceniti drugi, jer mi imamo neku vrstu distance već nego kad ocenjujemo sami sebe, i to je neminovno je lakše, i neminovno problemi drugih nam izgledaju lakše rešiti nego naše probleme, jer naši nas onako više involviraju i emocionalno i svakako, i teže je oceniti svoje dete, to stoje. Ali ali nekako mene nekada čudi ta spremnost da se drugima prenose svoje ocene.
Pa ne, mislim, mi smo uspjeli svoje da sredimo decu, pa ćemo da vaspitavamo tuđu u dvorištu, jel?
Tako je, da.
Ne, mislim, ne i ni ono Radovićevo, kad odete u goste, vaspitavajte decu, nego u parkiću ću da vaspitavam svu tuđu decu, ali svoje neću.
Svoje ću pustiti, da, opravdati i ostalo. Jest. To jeste zamka prosto u kojoj padaju neki roditelji.
Da, ali to onda dovodi i decu u situaciju da moraju, vrlo često čujem od roditelja u ovim emisijama, u tim porodičnim pričama, kako je jako teško odrediti se. Ako hoćeš da vaspitavaš decu po nekim svojim principima, da se rukovodiš nekom etičnošću, onda će ti dete izvući deblji kraj u realnom svetu.
Da, to mislim da jeste u stvari izazov današnjeg roditeljstva, zato što su pravila, znacima navode, pravila igre s polja nejasnije nego što je možda bilo u vreme mog odrastanja, ajde nije ni u vreme mog bilo skroz, ali nekako su ta pravila šta dovodi do uspeha, šta je ono što se vrednuje u društvu, nama odraslima zbunjujuće i samim tim onako možemo se zbuniti što se deteta tiče. Sad, ja sam imala kao roditelj te dileme, moram priznati, jer ako učite dete da ne prepisuje u školi, možda će izvući deblji kraj, će svi prepisati i nastavnik zna da će svi prepisati, i to je onako nekad meni bila dilema. Ali onda, u stvari, mi je tu utehu dao, moram priznati, jedan filozof, u stvari Kant, neko ko mi tu dilemu reši, jer mislim da je možda ono što mi možemo postići da društvo postane bolje, to da mi ne možemo stvoriti bolje društvo, ali možda možemo preneti na našu decu to da budu borci za bolje društvo.
Jesi uspjela?
Pa ne znam, vidjet ćemo. I tu je interesantno nekada, jer interesantno je i to kako neka deca prosto jesu kreacija interakcije vaših vrednosti i onoga što spolja dobiju, i pitanje šta će biti rezultat.
Da, ti imaš dečake, ali bez obzira na to, ali ti dođu uplakani?
Da, pa...
S tim ulazi sa ovom temom.
Pa dolazi mi zbunjeni.
Da, to da.
Ono, meni je posebno... stariji dete dođe prosto zbunjeni, jer neke situacije ne razume.
Ali bila ona, ti si mi rekla, a to je tako?
Nije, jer nisam nikada, ja sam eksplicitno rekla, ali onako, i to je zanimljivo, onako kad stanete u tačku posmatranja, koliko baš ono što niste rekli, prenesete detetu bolje
nego
ono što ste rekli.
Kako nas ocenjuju deca, kako nas, nekad su i surovi od toga, pogotovo kad porastu, pa kad ti kažu neko šljunuti u lice, sve pa se okreći do sutra. Stigo smo do priče o pesmi i Aleksandra Petrovića, opet sve neke Aleksandri, pa i Aleksandra, ali ima nas i drugim imenima nazvanih. I dalje vas očekujem, 322-5299, pozivni za Beograd 011, koga biste vi ocenili i koja je vama najteža ocena koju ste dobili?
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Njen kaput još leži na krevetu. I knjiga koju sam joj poklonio, a koju nikada nije pročitala. Otišla je bez reči, a i njen otac me i onako nije voleo. Koliko razloga možete da smislite da biste se opravdali kad nešto krene naopako? To je čista matematika. Uvek je jedan više od zamišljenog broja, dakle n plus 1. I taj jedan je uvek ključni, ma koliko besmislen bio i koliko glupo zvučao. Uvek je želela više nego što sam mogao da joj pružim. Nije bila srećna našim načinom života. Nisam hteo da je zadržavam. Njen otac me i onako nije voleo. Johnny, Shane McGowan je decenijama brodio kroz silne bure i oluje, čkiljeći kroz magle alkoholnih isparenja, vodeći, ili bolje rečeno pokušavajući da vodi, sa sobom i svoje voljene, ali pravo u mnogobrojne životne brodolome. U moru svih mogućih razloga za slom jedne veze, Shane McGowan nikada ne bi mogao da izdvoji samo jedan. Ključ je u stihu "Znam da sam dobio šta sam zaslužio." I to je skup svih razloga N. Ali opravdati se pred samim sobom je najteže, zato je potreban N plus 1, a taj 1 je obično, blago rečeno, najgluplji. Čuj, njen otac ga nije voleo. Majte, molim vas.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz NTS ponude. Box paketi koji vrede više. NTS. Tvoj svet.
Bože, va ime.
Nemanjići. Rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
A sad berite kožu na šiljak. Propitivanje.
Molim, gospodine profesore.
Ne prekidaj me, Mihajlo.
Danas ima rakova.
Molim? Ima rakova? Gde ima rakova?
Na velikoj pijaci.
Pa ko ti je rekao?
Video sam svojim očima.
Bravo, Mihajlo. Od tebe će biti čovjek. Biće od tebe nešto.
I ja sam video rakove. Mika i ja smo zajedno prošli kroz pijacu.
Dobro, i od tebe će biti čovjek.
I ja sam video rakove. Ja sam video rakove.
Dobro, i od vas će biti čovjek. Nego da se vratimo nemačkom jeziku. Ko od vas nije odgovarao nemački po šesti put? Šta je, Mihajlo?
Pa zvonilo.
Molim, zvonilo? Opet nisam čuo da zvonilo.
E, čuvena televizijska, naše televizije, ekranizacija još čuvenijeg romana Milovana Vitezovića "Šešir profesora Koste Vujića". Mi smo uzeli stariju varijantu, prosto ne izjašnjavamo se o kvalitetu, ali eto, ovu smo izabrali. I jesu postali čudesni ljudi. Mika Alas, evo, 150 godina je nedavno krenuo da se obeležava od velikog stručnjaka, umetnika, naučnika, šta god upotrebimo u superlativu, nećemo pogrešiti, ali Jovan Cvić, Jaša Prodanović, Milorad Mitrović, cela jedna plejada velikih likova koji su prolazili sigurno kroz oštre ocene svojih profesora i koji su te svoje profesore nadrasli svojim značajem, da dođemo i do te ocene u školi čuvenog stresnog trenutka koji traje cele godine, ali sad je onako baš crvena,
intenzivna,
crvena boja, jel? Kako se kako se rešava u nekim drugim sredinama to ocenjivanje da bude manje stresno? Mm-hmm. Negde u nekim severnim zemljama čitala sam baš istraživanja da ljudi idu, mislim, dečije ljude idu u školu bez stresa, roditelji isto tako.
Tako je, da, ovde kod nas je stvarno nekako stres dosta, dosta je podignut taj nivo stresa. Meni, na primjer, dosta interesantno koliki je taj nivo stresa za upis u srednju školu, a oni polažu zadatke koje imaju da vežbaju. To sve nekako ne deluje toliko strašno kad pogledate realno, a kod roditelja je to jako veliki stres. E sad, neki recept univerzalni sigurno nema, ali mislim da je kod nas onako generalno problem taj što smo onako izmakli smo se od toga da je ocena mera nekog znanja, nego je ocena, onako je pridali smo joj suviše značaja, nadogradili smo značenje te ocene. Ono što sad rade u Finskoj jeste da mnogo kasnije od nas uvode ocenu kao takvu, tako da kod deteta s te strane se razvija taj unutrašnja motivacija za saznanjem, da nije ona samo zbog ocene, i to samo da uradim nešto zbog ocene se malo odlaže, što se onako meni čini kao dobar model, pogotovo što kod nas u tim početnim razredima su stvarno te ocene mahom pozitivne i mahom petice.
A gde se izgubimo onda ako je početak dobar i ako su to neke pčele i zvezdice i cvetiće? Čim krene ocena, to je neko rangiranje.
Tako
da?
Je. Pa meni je onako neko moje mišljenje sad oblikovano onome što sam pročitala, jeste možda i da je problem što su to na početku. Ako uvodimo ocene, onda uvodimo neke kriterijume. Ako ih ne uvodimo, onda ih ne treba uvoditi. Mm-hmm. I ako su ocene takve, na primjer, nama se sada u osnovnoj školi pokazuje da varijabla uspeh ne igra više značaj u mnogim stvarima zato što su svi dobri đaci. I ako se sad to uvodi onako na početku, onda se javlja i ta potreba da svi moraju biti dobri đaci, da ako nešto nije dobro, odlično, da tu postoji sada neki veći problem.
Da promašimo slučajno, da ne zaboravimo da kažemo šta je to dobro dete, to kad smo već dete da. I đak, jedno isto dete delimo na dva dela, uvek dok je u školi, stalno ga delimo. Doduše delimo se i mi tokom celog života, ali ovo je prva podela. Dete i đak, pa još dobar.
Još dobar đak, da, to je još profesor Ivan Ivić, on je napravio tu onako napravio ideju za tu ilustraciju šta je dete, šta je đak, i da kada se od deteta oduzme radoznalost, kada se oduzme neka motivacija da radi ono što ga zanima, veselost, dobijemo učenika. Sad pitanje, naravno, to je malo pesimističko viđenje, pitanje da li...
A nije
sad...
jedini.
Delimo, da.
Psihijatre, dr. Svetomir Bojanin ima čak nešto što se zove škola.
Škola kao bolest, da.
Dakle, čim postoje takvi naslovi vezani za školu i ocenu, mora da nešto nije baš kako valja, jel?
Pa sigurno dosta toga nije kako valja, sad ne znači da je sve naopako, ali verovatno ima dece i dalje, nije mali broj dece koje vole da idu u škole, koje tu sad
ali obično kažu da je mnogo važno, to je ona čuvena kabasta reč, evaluacija, koja ima veze sa ovim, jeste naša tema.
I sad je sve evaluacija.
Sve evaluacija, ali je pitanje ko evaluira
evaluatora. Pa meni je u stvari ono što sam htjela još da kažem za te zapadne sisteme, što kod nas nije slučaj, a to je da tamo ocena je evaluacija i učenika, ali i profesora. To znači da je mnogo veći udeo te neke eksterne ocene, da neko sa strane daje neki zadatak da će se vidjeti šta je taj nastavnik uradio. Kod nas to još uvek nije, samo postoje prijemni ispiti kao neka možda mera nastavnika, ali je izostala ta neka eksterna evaluacija da neko ipak sa strane proceni jednog i drugog. Jer kad pogledate, malo je taj odnos onda nastavnik-učenik, malo je to kao da je dvostruka uloga. S jedne strane treba nekog da naučiš, a s druge strane i da proceniš to kako si ga dobro naučio.
Da li je to samo, to je vrlo dobro ocenjivači su živa bića, ali u toj oceni ima mnogo elemenata koji daju završnu, jel da?
Jeste, onda uvek ima prostora za upliv nečega što nije sada mera samo znanja i nečega što su sada nekad lične preferencije, a nekad onako čak i upliv nečeg ljudskog, da ćeš sada neko ko ti je pravio stalno probleme.
Ma treba pa to gledati, stalno dobit ćeš keca ako si ne valjao.
Ako si ne vaspitao.
Jedinicu iz matematike ako si razbio prozor, što mislim apsolutno nema veze sa
matematikom,
ali nije vrlo česta pojava, jer je to je onda verovatno nemoć ocenjivača.
Ja, ili ono što je u stvari kod nas slučaj jeste da je ocena moći. Sad je pitanje u kakvim rukama je ta moć i koliko se oni snalaze u toj vrsti moći koju dobiju.
A koliko roditelj može da uvežba dete do polaska u školu da će ga tamo neko ocenjivati? Mi ocenjujemo sopstvenu decu time tako što im nešto dozvolimo, ne dozvolimo. Ako ovo uradiš, ako pojedeš, ne znam, celu času supe, to je dobro. Mislim, imamo i mi kao roditelji već nekakav laki trening za njih, jel?
Jeste, pa ono što tu uvek se vraćamo da je jako bitno da se, ako se ocenjuje se konkretni postupak, ne ocenjuje se ličnost.
Da, to
je. I to je ono što je bitno da se i školskog sistema nekako izbaci, da se ne ocenjuje to što je neko, ne znam, sad parafraziram, ali dobro adaptirana devojčica koja bi sve dala da učiteljica pohvali. Znači, nije to za ocenu, nego je za ocenu neki konkretan postupak, neki konkretan zadatak.
Da, to je
zadatak.
Ključna stvar u razvoju deteta, verovatno da se ne ocenjuje ono tako samo je kao ličnost i kao živo biće i kao dete, nego se ocenjuje ili učenik u njemu ili postupak u njemu, jel da?
Da, tako je, onda nekako postoji ličnost ćemo teško promeniti. Ako tu date negativnu ocenu, onda je to ocena koju je teško promeniti. Ali ako sad nisi to dobro uradio i to nije lepo što si gurnuo drugara ni stobogan i zato idemo kući jer sad drugari ne guraju ni stobogan, onda je to procena tog postupka koji se može lako promeniti. Sljedeći put nećeš gurnuti drugara ni stobogan.
Da, ali je vrlo teško ponekad, pogotovo ako ima više djece, ako roditelj to malo vremena što može zanađe nema živaca da razmišlja kako da obrazloži ili to ide iz samog roditeljstva, jel? Ne možemo u svakom trenutku da kažemo sebi, pazi šta radiš,
hoćeš
da se opšteš.
Ono što tu spas jeste da su deca izdržljivije nego što mislimo i da svi grešimo, samo je važno da neke greške
pogotovo
ne
mali, evo učestale. Upravo smo to počeli smo na početku, jedan drugi početak ove emisije, osim priča o Misi Tatiću i našoj nagradi je početak iz pesme Božidara Timotijevića Stidim se od malih nogu. I evo mi smo snimili u dve varijante. Imamo vrlo otvorenu i snažnu interpretaciju naše male glumice koja sve sa greškama vrlo lako govori pesmu. Da je čujem.
Stidim se od malih nogu. Beše prošla crna ponoć. Baš nekako oko jedan. Kad sam na svijet došao, uplakan.
Kad pogrešiš, vrati sama, nastaviš dalje.
Kad sam na svijet došao, uplakan i neugledan. Oko mene neki ljudi, na svakome kapa bela. Svi ozbiljni, obučeni, ja jedini bez odela. Gledali me svi od reda, ozgo, ozdo, nazad, spreda. Kao da je mala beba, zato da se gola gleda.
Ali tako je, čim se rodiš, odmah te ščepaju neki tamo i mere ti, daje ti ocenu.
Tako je.
Ovo ti je ovo dobro, ovo ti nije dobro. Srećom da u tom trenutku ne razumemo te reči, pa i ne pamtimo, ali zato roditelj pamti. Međutim, evo da vidite kako to skockano izgleda, kako može da bude fantastično, samo se moramo malo potruditi.
Stidim se od malih nogu. Beše prošla crna ponoć, baš nekako oko jedan. Kad sam na svijet došao, uplakan i neugledan.
Oko mene neki ljudi, na svakome kapa bela. Svi ozbiljni, obučeni, ja jedini bez odela. Gledali me svi od reda, ozgo, ozdo, nazad, spreda. Kao da je mala beba, zato da se gola gleda. Uprli u mene oči, pa žmirkaju, pa me mere. Šta sam mogo tog trenutka, nego da se muški derem? Plakao sam kao kiša, što da tako na svet dođem i prvi put pred strancima stanem kod majke rođen.
Radio Beograd 1, vrlo brzo prolazi vreme, 13.40, još malo pa ide porodična priča Miće Tatića i imena naših dobitnika ovoga puta, ove godine. A dr. Marina Videnović, psiholog, je naša gošća sa Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. I imala si u vezi sa Mikom jednu rečenicu koja može da se jako dobro uklopi u odgovor o tome šta su nam prioriteti u životu. Kad postavimo prioritete, kad ocenimo sopstveni život i postavimo prioritete, onda smo nešto dobro uradili, jel da?
Tako, onda nekako imamo orijentire koje nam mogu pomoći da se snađemo u ovoj gomili procena, ocena, informacija koje su oko nas.
Uh-huh. Šta je to procenio sebi za svoj život Mika?
Pa meni je bilo interesantno, baš sam skoro pročitala neki članak kako je on je bio strastan ribolovac i to je ono što ga prati ovaj, i odakle i nadimak. Uh-huh. I pročitala sam da je on u životu dosta toga postigao i tu su razni doktorati, da je skoro otkriveno da je nešto i oko hemije dobio neka priznanja za koje se nisu znala i tako i taj spisak je dug i da je on u stvari uvek govorio kako od svega toga što je postigao ono što je njemu najznačajnije jeste što je ribar i što tu ima onako ozbiljne ulove i što ima tu vrstu ove diplome.
Verovatno što je svirao violinu, ali evo još malo za nešto mnogo važno, a to je bez obzira koliko mi, na primjer, čitala sam neka istraživanja na tom čuvenom internetu, obično se postavlja na prvo mesto zdravlje, pa onda se postavlja posao, pa veze, odnosno relacija, odnosi, pretpostavljam da je tu i roditeljstvo i ljubavne veze sve i onda ide nekakva recimo kreativnost, odnosno onaj deo života koji nam ostaje ako nam ništa ostane slobodno od današnje. Međutim, jako nas tempo života i nameće nam se sa strane vrednosti koje nas gaze, a kojim se ne, kao i što decu pogaze po školi oni koji su bučni, koji su vešti, koji su mudri, šta god to značilo, i nas odrasle to tako, ili ćeš se uklopiti ili nećeš.
Da, pa ja mislim da onako i razlog što imamo te vrste problema, verujem da imaju svi, jeste što imamo dve potrebe koje su iskonski u nama. To je jedna potrebna je da imamo autonomiju, da radimo ono što želimo, da su te aktivnosti koje preduzimamo izraz naše slobodne volje i to je onako prirodna potreba. A s druge strane imamo jako potrebu da smo s drugim ljudima i da smo u odnosu s drugim ljudima i da tu nađemo bliske osobe. I nekad su te stvari mogu da budu u konfliktu, pa da je lakše biti s drugim ljudima onda kad se igraju po tuđim pravilima protiv sopstvene autonomije, nego onda kada si ono što
da,
je.
Da, ali kažu da kad su mladi u pitanju da su recimo društvene mreže i ta lajkovanja, onda smo hejtovanja u stvari nešto što mnogima ne samo da zagorčava život, nego dovodi i na ivicu tog istog života, iako je jedna apstraktna stvar u stvari ta društvena mreža, iako su ti prijatelji tako nešto što je takođe samo reč daleko od istine, ipak je mnogo teško ako ne dobiješ, i to onda oblikuje živote mladih ljudi.
Da, ono što u stvari kreće u mladosti je to, to isprobavanje, sad oni postaju pravi ocenjivači, to je, isprobavaju različite sisteme vrednosti i na drugim ljudima, pa je to teško roditeljima, što sad si dobio jednog ozbiljnog procenjivača koji će ti onako dati neki sud, i u tome umeju da se izgube u smislu da postanu rigidni, da možda ne vide onda šta je to što rade drugima, i to je, internet jeste jedan od načina da se i povrede drugi. I Facebook
i ostalo. Vjerojatno koliko smo mi u ljudskom biću potrebe da povrediš nekog drugog.
Da, ili kad ti se neko nađe na putu, da nađeš kako da način kako da dođeš do njega tako što ga povrediš. Mislim, ja nisam nešto sada sam protivnik Facebooka, ne treba ga analizirati sada jer nije njegova upotreba samo loša, nego to zašto se on upotrebljava da se neko povredi je isti onaj razlog zašto se neko udari ili se na neki drugi način ogovara u odeljenju. Naprimjer, ogovaranje jeste nešto što ih isto jako boli.
To jeste vrsta ocene.
Ocenjati
i celo odeljenje nekad protiv nekog deteta, jer je to ocenjen, to dete ocenjeno, odnosno vršnjaci su ga, što mu je najgore. Može profesor da ti daje jedinice koliko hoćeš i roditelj da te zaključava u sobu, ali čuo sam ovih dana da će biti preporučeno kao zlostavljanje deca ako im se ukine internet, odnosno oduzme tablet. To je ovako verovatno je deo sastavni tog života. Samo kratko reci, kad dođe dete uplakano iz škole, jer ga je neko nastavnik, neko drugo dete, neko je zaključio nepopravljivu ocenu iz nečeg. Šta mu reći?
Da, to je prvo, po meni ne treba mu prvo reći, nego ga treba saslušati. Ili ono što se nama kao roditeljima dešava, odmah bi ti otišao tamo da tog nekoga, odmah mu kažeš, a što mu nisi ovo rekao, kažemo sljedeći put. Mislim da je ono što je prvi korak jeste da se sasluša i izdrži ta patnja.
Znači
deteta.
Da postoji razgovor između roditelja i deteta, dakle. Što je isto toliko važno. Jel?
Dakle.
Ali ga treba zagrliti.
Pa no, mislim, sad, to mi onako zvuči nekako kao da treba da daš savjet roditeljima da grla dete, zagrlja i poljubac, i to treba bude deo neke spontane interakcije između roditelja i deteta, pa nadam se da jeste.
Marina Videnović, meni uvijek kad ti dolaziš i kad si gost, toliko brzo prođe vreme. Da,
meni uvijek drago.
Imam nešto da. Dakle, doktor Marina Videnović, psiholog, možda smo načeli mnogo tema, ali su mnogo važne, i ako vas ostavimo zamišljene nad nekom od njih, nešto smo uradili. Rekao smo, danas ćemo vam saopštiti ko su dobitnici povelje za odanu s detinjstvu Mića Tatić. To su na neki način nastavljači Mićinog rada, naši glumci iz Dobro jutro deco, Dobrile Ilić i Mića, još jedan Mića Milovanov. I njima ćemo nagradu deliti 15. juna našoj priredbi, a iduće nedelje će oni biti gosti u familiologiji u priči Pričam ti priču. Dakle, priča o Mići Tatiću, rođenom 29. maja 1923. Umre 25. marta 1991. kazuje Slavko Tatić, koji se također obreo u svetu umetnosti i režije. Ostavljamo vas sa njima dvojicom i čuvenim glasom i još čuvenije Ptičice, odnosno Slavuja iz Dobro jutro deco. Sa vama su bili Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Dejan Vasović, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, to su oni. Slađana Bušić je muzička i Vesna Ćorović-Botrić. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenje.
Preko praga.
Porodična priča.
Zar kao mačak?
Baš prikladan oblik. Kao domaća životinja mogu nesmetano da hodam gradom, da proučavam i tako to. Osim toga, ja sam donekle i... Ja sam, kao što kaže, ja sam, viš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Kažu da ličimo mnogo, možda ne toliko po liku koliko po stasu, a onda kad čuje da sam sin, onda je još to prava stvar, par za mene naravno.
Ostao sam bez goriva. Zvidno me meteorit, probušio rezervoar. I eto, a do sutra treba da stignem do Andromede. Sva sreća što mi se ovo desilo iznad zemlje. Inače, ne bi od mene ostao ni atom na atomu.
Pokušao sam kao klinac, baš da ga imitiram, verovatno svako dete. A sin pogotovo gleda da mu ponaša oca. Nije mi to nikad uspelo, moram da priznam. Pa sam uživao kako on to radi.
Ti me lepo sanjaj, ne klopna spava i ostoji na glava.
Naravno, Ačim je bio sastavni deo od naše porodice. Ostajeva lutka koja je Gordana Popović pravila za slovo na slovo i naravno Mić je dala jednu lutku i ona je stajala na počasnoj polici. Nažalost, dug vremena i protok i sve to, te lutke nema više. Ja imam samo sliku i imam jedan, kako se to zove, jedan kliše koje je moja mačeha koja je radila u borbi dala da se napravi s onim anagramom Mića Aćim i to čuvam. I pije, Aćim je stalno bio pristan tu. Bio je, znao je da bude strog prema meni, je bio mnogo stroga prema sestri, neverovatno, i to neka prirodna stvar, ona kao čerka, a ja kao sin, pa sam ja izvlačio deblji kraj, bio sam stariji dosta od nje. Najprve da je bila sticam prilika, on je 47. počeo da igra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, 50. godine smo se preselili 51. na 52. čini, nisi u Novi Sad. Ja sam onda imao 4,5 godine, možda, kad smo došli u Novi Sad. Jednog letnjeg dana, nepunih možda godinu dana posle toga krenem ja sa drugovima preko ovoga mosta u Petrovaradin da se penjemo na tvrđu. Polomio je dva lenjira, ona lipova dugačka na meni. Ja sam mislio da je jedan lenjir dovoljan, ali dva su bila onako baš puna mera. Znači, ja sam mnogo zabrljao bio i stvari velik je strah od njega i kod baki bila njegove majke koja je brinula o meni. Ja se tata i razvio među vremenu pa sam ja otišao sa njim i sa bakom i onda verovatno ta briga je kod njega izazvala takav bes i pamtim jednu dva šamara koje sam dobio onako. I vajao i slikao i pravio i namešta i bavio se svim mogućim stvarima pored glume, stizuje sve to da radi. On je bio kamper strašan, ja sam to isto i sestra, cela familija, čergarski onako. I tu smo imali jednu, na jednom divnom mestu u Rovinju, smo napravili divlji kamper, recite, 4. 5. godina. Pravio mi brodić od kore drveta, bor pinija, to su oni veliki borovi. I on se ja kao klinac sa 5 godina, 6. potrudio da napravim brod koji mi približno nije mogao, naravno da bude kao njegovo delo, ali me je pohvalio.
Dobar dan!
Kako, kome?
Je li ovo fabrika ploča?
Nije fabrika, nego produkcija.
Pa, pardon, to sam i mislio.
Pardon. Sigurno hoćete da snimate ploču?
Pa, hoće, otkud znate.
Pa čim toliko viče? Imaš li oca?
Imam.
Aha. Imaš ti majke?
Imam.
Znači nisi siroč?
Nisam.
E, ne može.
Zašto?
Pa kako može da budeš pevač kad nisi siroč? Šta da pevaš? Moraš da kukaš, da patiš.
Nije želao da se upišem na režiju, ja sam to uradio kasnije, kad sam još nešto drugo pre toga uradio. I onda, kako bih vam rekao, podružen u tome na kraju krajeva. Radili smo moja diplomska predstava, ovdje je bila sa njim i to bila najteža saradnja od svih 25-26 režija koliko sam imao u profesionalnim i pozorištima u ondašnje zemlje. Bio pre svega otac. Mada smo ga i sestra Dubravka i ja relativno malo imali. Kad smo ga imali, imali smo ga. On je znao to vreme da odrede za porodicu. To je bilo intenzivno druženje. U stvari, ceo njegov život je bio jedna strašna brzina da se stigne svuda. Nije bio površan. I to je bilo lepo kad se isključi iz toga, onda se uključi ovo. I to je bio jedan predivan osjećaj bijeti sa njim. Ja smo ga želali, naravno, kao i svako dete što želi svoje i roditelje budu na okupu. Nisam ga vidio posljednjih 7 dana u bokoj komi, ali pamtim tu scenu u bolnici Sveti Sava gde su ga iz kampa doveli, već je doživio moždani udar, pa su ga prebacili u Pančevo, podne hitno za Beograd, tu sam bio sa njim posljednji put. I to je vjerovatno taj moment koji je ostao onako u meni urezan potpuno. I pamtit ću ga dok sam ja živ.
Svakoga jutra budi nas jedna ptičica. Koja je to ptičica? Vrabac? Ševa? Možda neka tropska ptica? Ne, to je Mića Tatić.
Te lage njegove su bile velike, znao je u falsetu i da peva, što nije baš tako lako, da govori naravno.
Ako dozvolite, moja malenkost je Šišmiš dnevni, rođeni brat Šišmiša ponoć.
Pa ne znam, valjda dar prirode, Boži dar. Cela je porodica tako umetnički nastrojena, njegov rođeni stric je pokojni Branko Pule Tatić glumac, pa Josif Tatić pokojni mu je brat, pa onda Darko Tatić mu isto brat, vaš kolega i moj kolega se radija. Tako da je cela porodica bila, ali Mić je bio tako što se tiče tih imitacija i mogućnosti i u transformaciji glasa.
Daleko ti lepa kuća, vatrogasci! Pali kuća!
Mislim, je bio malo vani kategorije, kao i svi ovi glumci. Baja Bačić, Nikola Simić, Nada Blan, Đuza Stojiljković, Miroslav Bijelić, Vera Čukić, da ne nabrajam sve, nekom ću da zaboravim. To je bila ekipa snova.
O, papa, pomozi mi! Papa, molim te!
Ne brini, Olivo! Dok je mene i mog spadača, niko ne sme prstom da te pipne.
To ćemo još videti.
Ej, šepe, koji mi je brat?
Bilo mi je fascinantno dve stvari. Jedna je negativna, što nije prodorni, što ne ume da se nametne, jer bio takav, nije nikad teo da vuče nikoga za rukav. A druga stvar, kad je radio posao, on ga je radio, što kažu, klinci do koske. Jelinstvo na krovu mu, ja mislim, pomeni onako i kao sinu i kao i reditelju. Vrhunska uloga koju on uradio, vi znate, to bilo nekoliko remake-ova i tako dalje. Znam samo da je dobio strašno važne pohvale. Jedna je bila od Denija Keja 58. godine, kad je Deni Kej gostovao ovde, a Mić mu bio neka vrsta domaćina. I druga od ovog izraelskog glumca, vjerojatno će pogrešim prezime, Tjepol se mislim zvao, koji je snimao ovaj baš napravljen film, kojem je rekao, ti si bolji tebi nego ja.
Iz čarobnog džepa mađioni čari, čiri čuri, čiri čuri čari, izvuk usto stvari. Iz smešnog džepa kengurskog cegera, erem berem, erem berem bera, mali kengur zvera. Uip, uip. Iz bušnoga džepa stvari se iskradu, dadu lidu, dadu lidu, dadu prave promenadu.